Pak mám ještě druhou jizvu, ke které jsem přišel překvapivě v cukrárně v Praze Světozoru. Chodil jsem tam na zmrzlinové poháry. Jeden divný chlap vzal těžký skleněný pohár a jen tak mě s ním praštil do hlavy. Měl jsem zlomený nos a po hlavě mi tekla krev. Kdybych byl násilník a ten nejstrašnější zločinec, kterého země dělají, tak bych vytáhl pistole, které jsem měl schované za opaskem, a nasypal bych to do něj. Ale dal jsem mu jen jednu pěstí na bradu. On se skácel a já jsem odešel. V té době jsem byl hledaným člověkem, ale přesto jsem šel do Vodičkovy ulice na pohotovost a nechal jsem si to zašít. A do třetice, když jsem byl malinký kluk a ještě jsem ani nechodil do školy, bydlela naproti našemu baráku jedna paní učitelka. S manželem kamarádili s mými rodiči. Byli bezdětní a paní Jana mě měla ráda. U hřiště v Prachovicích se dělaly vatry a lampionové průvody. Střílely se tam petardy a klasické padáčky, ale taky někdy světlice od lidových milicí. Naši tam jednou nešli a paní Jana mě vzala tedy sebou. Měl jsem lampion, na hlavě čepici a šli jsme průvodem. Přišli jsme ke hřišti, já jsem stál a najednou jsem upustil lampion z ruky a jen jsem koukal. Ona na mě hledí a říká, co je ti? A já, že mě někdo bouchnul do hlavy. Prosím tě, kdo tě bouchnul do hlavy? Nevím, někdo mě prostě bouchnul do hlavy. Sundala mi čepici a mě se začala z hlavy valit krev. Zbytek vyhořelé světlice mi spadl přímo na hlavu a přes čepici mi ji rozrazil. A bál jste se někdy lékařů, injekcí nebo třeba zubaře? Nikdy jsem neměl pocit, že bych měl mít z doktora strach. Ale pamatuju si, že v Čáslavské nemocnici po té havárii s Jirkou Kutílkem mi chodili každý den píchat injekci do zadku. Asi to byl penicilin. A je pravda, že po nějaké době mě to přestalo bavit a řekl jsem doktorovi, pane doktore, nebylo by jednodušší, kdybyste mi dával nějaké prášky, abych je mohl polikat? On se smál a říká, už vás ty injekce nebavějí, že jo? Já na to ne, že bych s tím měl problém, ale je to prostě nepříjemný. Dneska, když mi berou krev nebo píchají nějakou injekci, beru to jako úplně přirozenou věc. Nemám s tím sebemenší problém. A to samé se zubařem. Jdu k zubaři a nemám problém. V Karviné jsem potkal nejlepšího zubaře, jakého znám. Obrovský, šikovný, pracoval strašně rychle. Opravoval mi nějaké plomby a říká, všechno máte v pořádku, ale tady pod touhle plombou bude kas. Radši to otevřeme a spravíme. Já říkám, no dobře, pane doktore, jdeme na to. A on najednou v ruce injekci. A já povídám, na co je tohle? No přece vás tady nebudu trápit, dám vám injekci, ale já myslím, že je to zbytečný. Vám ta bolest nebude vadit? Mně vadí bolest, ale až ta bolest přijde, tak bych ji teprve odstranil. Třeba to ani bolet nebude. Skutečně to zabolelo, ale on vzal vrtačku a ten obrovský kas vyvrtal tak strašně rychle, že to šlo i bez injekce. Vykládal u toho vtipy a snažil se tak odvést moji pozornost. A nakonec mi povídá, víte, nepamatuju člověka, který by odmítl injekci. Když vidím ve vězeních kolem sebe ty všelijaké vrahy, jo, vraždit lidi, mlátit je, to jo, ale jít k zubaři, no pane bože, to je hrůza, oni si raději vytrhávají zuby sami. Různě si s nimi kejvou, otevřít hubu u zubaře je pro ně tragédie. Jaký máte tedy názor na tetování? K tetování mám jasný vztah, je to jednoduché. Kdysi dávno, za totality na každém koupališti, kam jste přišli, byla cedule a na ní bylo napsáno psům a tetovaným vstup zakázán. Tenkrát byli tetovaní jenom vězni, protože si mysleli, že se tím nějak odliší a budou tak výjimeční. Pak ještě pár lidí, co sloužili na moři a těch, kteří byli v armádě. Ti měli většinou nějaké kotvy a jiné kraviny. Za komunistů nebyli moc tetovaní ani rokeři. Možná někde na západě ano. a ti naši se jim jen snažili tak trošičku přizpůsobit. Když jsem byl ve vězení v Minkovicích, kde bylo na mém oddělení 120 vězňů, bylo jich 118 potetovaných a dva ne. Jeden z těch dvou jsem byl já. Do dneška na sobě nemám vytetovanou ani tečku. Nechat se tetovat považuji za nesmysl už jen proto, že to je jednoznačný poznávací znak. To je naprosto reálný přístup. V životě jsem viděl strašně moc potetovaných lidí, kteří se za komunistů tvářili jako hrdinové, ale když přišli na ulici nebo do společnosti, nosili upnuté rukávy, protože se báli, aby to na nich nebylo vidět. Dneska je jiná doba. Za posledních 23 let se doba posunula. Lidi si z toho udělali životní styl, je to jejich věc. Ať se nechá potetovat, kdo chce, čím chce a kam chce. Tak, jak mu to vyhovuje. Já ale lidi, kteří jsou potetovaní, neobdivuju. Viděl jsem opravdu nádherně vytetované obrazy, dokonce Hradčany byly úžasné, ale z mého pohledu je tetování jenom jistá póza. Dělají to lidi, kteří se nemají čím jiným odlišit. Po revoluci se stal z tetování obrovský boom. Přišel mi jednou dopis a v něm mi psala jakási slečna, že si nechá vytetovat srdce za mřížemi a tam bude napsáno Jiří Kájínek. Odpověděl jsem jí, že si toho moc vážím, že je to od ní hezké, ale že jí moc prosím, ať se tetovat nenechá a už vůbec ne moje jméno. Za pár let bude chtít určitě něco jiného a to jméno tam prostě zůstane. Slečna mi odepsala, že bere moje slova v potaz, že si jich váží a že mě poslechne. A co říkáte na piercing? No, to už je úplně mimo. Platí ale, že je zase čistě věc jednoho každého, co se svým tělem udělá. A teď se vrátíme k něčemu těžšímu. Co drogy? K drogám mám také jasné stanovisko. Drogy jsou naprosto uměle vytvořený problém. Jejich legalizace by byl nejjednodušší způsob, jak se jich zbavit. Prohibice v Americe ukázala přesně, jak to funguje. Během ní vydělávali zločinci největší peníze. Zločin v té době nejvíc bujel. Bláznivé Američanky prosadili prohibici a když jim po x letech došlo, co způsobila, zase ji museli zrušit. Tím se zhroutil celý trh s alkoholem a obrovské prostředky, které mafie získala, tu najednou nebyly. Mafie se musela přeorientovat a tak se vrhla na drogy. Kdyby se zrušil zákaz drog, dopadlo by to určitě stejně jako s prohibicí. Pro mladé lidi už by to nebylo zajímavé. Proč by také mělo být? Pro ně je zajímavé všechno, co je nové, co je zakázané. Ti, co chtějí brát drogy, tak je berou vždycky, ať budou zakázané nebo ne. S tím se nedá nic dělat. Je to stejné jako s kouřením a s alkoholem. A pak už je jen na rodičích, aby svým dětem vysvětlili, co je správné a co ne. Může se ale klidně stát, že vychováváte své děti, jak nejlíp můžete, děláte pro ně všechno a stejně se dostanou do situace, kdy drogy najdou a problém je tady. Já jsem přesvědčený, že silný člověk klidně drogy zkusí a přesto s tím nemůže mít problém. Už jsem o tom, myslím, s vámi jednou hovořil. Ten, kdo drogám propadne, může vykládat, co chce. Může mít třeba 10 doktorátů, ale je to slaboch. Už jste byl někdy v sauně nebo ve výřivce? Jaký byste si vybral zážitek pro tělo a ducha? Měl jsem strašně moc rád sauny a horké páry, kde nebylo ani vidět. Až do té doby, než jsem měl havárii na motorce, při které jsem si zlomil krční obratel. Tenkrát se stalo něco, co mi asi pohnulo v myslí. A začal jsem mít problém s párou. Předtím jsem ji miloval. I doma. Když jsem si napustil vanu, pára nad vanou mi vyhovovala. Po té havárii jsem ale začal mít pocity, že se dusím. V tom horku a vedru se mi zdálo, že mám nedostatek kyslíku. A od té doby je pro mě ideální výřivka. Ve vězení ale bohužel výřivku nemáme. Napadlo vás někdy, že byste dělal maséra, když máte tak velké a šikovné ruce? Ale já nemám velké ruce. Moje ruce si myslím jsou malé. Mám sice ramenní svaly, bicepsy, mám i sílu a určitě šikovné ruce, ale nejsou velké. Masér musí být šikovný a musí mít na to vlohy. Mně nikdy ani nenapadlo, že bych to mohl dělat. A dělat maséra vlastně ani není mým cílem. Tak co děláte proto, abyste se nezbláznil? Čím to je, že jste ještě nerezignoval a máte pořád dobrou náladu? První věcí je, že to mě má přirozenost. Jsem přirozený optimista. Druhou věcí je to, že jsem nevinný a nemůžu se nikdy smířit s tím, že jsem ve vězení. Je to jedna obrovská nespravedlnost a k ní přibývají další, menší i větší. Třeba taková obyčejná pusa při návštěvě, se kterou je problém. A jak je to možné? To je síla osobnosti. Všechno má své meze. Taky nejsem pořád vysmátý, nebudu ale přece sám sebe dokola vytáčet tím, že mi někdo dělá něco nespravedlivého. Já to cítím jako nespravedlnost, je mi to nepříjemné, ale můj cíl je jednoznačný. Chci vyjít z vězení. Nechci tady být, protože tady být nemám. Všichni vědí, že jsem odsouzený za něco, co jsem neudělal. Mohl bych to pořád opakovat dokola. A rozhodně nehodlám vyjít z vězení jako hysterický, neurotický idiot. Proto se udržuji v jisté pohodě, proto cvičím, proto se snažím chovat normálně, tak, jak je mi přirozené. Nepřetvařuju se, nic si nevymýšlím, zůstávám stále sám sebou takový, jaký jsem. A že to nějaké zoufalce tady trápí, že by mě chtěli vidět na kolenou, že je trápí i takové věci jako jedna pusa přes mříž, tak ti by potřebovali zavřít sem, místo mě. A viděli bychom, jak by jim to dlouho vydrželo. Ti největší zoufalci a ubožáci ve vězení šikanují ty ostatní. Normální člověk to nemá zapotřebí. Nedělám ze sebe nejchytřejšího, nejlepšího a nejsilnějšího. Ale jsem mezi ostatními vězni jednookým mezi slepými. A tím pádem jednooký je králem. Kdybyste viděli, co všechno mi ve vězeních ti, co mě hlídali, provedli. Proto se tak bojí, že jednou vyjdu ven, protože podle sebe soudím tebe. Kdyby oni byli na mém místě a dostali se ven, okamžitě by se šli pomstit. Třesou se hrůzou, že se přijdu zeptat, a proč jste se ke mně tak chovali? Jenom ti normální přicházejí a říkají, víte, pane Kájinku, my vám hrozně přejeme, abyste se dostal ven. My jsme zvědaví, co pak řeknou ti, co se k vám chovali hnusně. Ke mně se v různých věznicích chová hromada lidí slušně, ale bohužel vždycky se najde nějaký zoufalec, ubožák, prostě žumpa. A máte nějaký svůj systém při cvičení? Pro mě je důležitá jedna zásadní věc. Na Mírově jsem byl 24 hodin denně zavřený v malé místnosti. Každý den jsem vyšel na jednu hodinu na nádvoří a tam chodil dokola. Jediným mým pohybem byla chůze. Nikdy neběhám, protože mám přes 110 kg a to není ideální na klouby. A navíc běhat do kolečka na takovém plácku, to by mě taky nebavilo. Jo, kdybych mohl běžet do lesa, to ano, to by se mi líbilo. Takže hodina chůze. Když se podíváte do tabulky, jaký rozdíl je mezi hodinou chůze a hodinou běhu z pohledu výdeje kalorií, zjistíte, že je překvapivě malý. Takže pro mě je chození dokola takovým výdejem kalorií a je to vůbec nějaký pohyb. Na celé nemohu chodit dva kroky tam, tři kroky zpátky. To bych se zbláznil. To dělají jen šílenci. To dělají ti, co mají problém s psychikou, protože když si sednou, začnou šílet. Takoví byli na Mírově taky. Já ale na celé zásadně nechodil. Na celé jsem buď seděl nebo ležel. Nic jiného jsem nedělal. Když na celé čtu, když píšu, tak u toho sedím. Když se dívám na televizi, ležím. Nic jiného. Mám strašně málo pohybu a proto cvičím, abych měl aspoň nějaký a nechcíp u nul tady. Směl jsem chodit cvičit 4x týdně na 1 hodinu. Šel jsem do kulturní místnosti a tam hodinu cvičil s činkami sám. Před cvičením se zásadně nikdy nerozehřívám. Můj potenciál je takový, že nemusím. Kdybych mohl, bylo by to pro mě nejlepší začít cvičit hned, jakmile ráno vstanu z postele a jsem ještě zahřátý. To ale tady nejde. Mám svoji vlastní sestavu cviků, které stále opakuji. Přijdu, vezmu si dvě jednoruční činky a s nimi cvičím hodinu. V každé ruce jednoruční činka 14 kg uchopená nad hmatem. Postoj v předklonu, nohy od sebe na šířku ramen, špičky nohou rovně dopředu. Ruce se pokrčují v loktech a přitahují se nahoru. 12krát, pak 20 vteřin pauza, 12krát, 20 vteřin pauza, 12krát. A pak je další cvik. A takhle bych mohl pokračovat. Nohy vůbec necvičím, to bych je měl strašně tlusté, protože při cvičení nohou mi rychle narůstají svaly na stehnech. Ani lýtka jsem nikdy necvičil, ale měl jsem je slušně vymakaná. Lýtka se nejlíp vycvičí na schodech. Když se ráno probudím, dělám ještě na posteli sedy lehy až na špičky a do stran a takzvané protahování zadní, to znamená s pokrčenýma nohama zvedám zadek nahoru. V leže na zádech pak píšu písmena, což opakuji 3krát. To je na břišní svaly. Pak vstanu a dělám klasické dřepy, třeba jen 20, abych si protáhnul nohy. Jako mladý jsem do posilovny skoro vůbec nechodil. Když jsem tam totiž někdy přišel, bylo něco špatně. Kluci, co měli dvakrát tak větší svaly než já, zvedali na bench přes 130 až 140 kg. Já si lehnul, zvednul jsem 180 s polovičními svaly než oni. Vůbec to nechápali. A já jim říkám, protože já nic nezobu, víte? To je tím, mám normální svaly, kdežto vy je máte řídké, máte je sice nabouchané, ale řídké. Jednou ke mně přišel kluk, který si myslel, že je nejsilnější na světě a vůbec, že je asi nejlepší ve všem a říká, víš, já když si tady takhle sahnu na šlachu, tak podívej, jaký mám silnou. A já, no a co? No všichni, co se mnou cvičí, taky mají poloviční a tenonkou. Kouknul na tu moji a říká vyděšeně, to není možný. To jsem ještě neviděl, jak to, měl jsem totiž šlachu dvakrát silnější než on. A já na to. No, protože já celý život poctivě cvičím a nikdy jsem nebral žádný podpůrný prostředky. Ta šlacha se mi rozšiřuje pořád tím, jak cvičím. Od malička jsem měl doma malé činky, hrál jsem fotbal, volejbal, basket, pádloval jsem na lodi. Hodně jsem cvičil na hrazdě. To je totiž to nejlepší, co může být. Normální člověk na hrazdě neudělá přítah se širokým úchopem bez pravidelného cvičení. Když se ale takhle vytáhnete třeba 20krát, je to známka, že už něco umíte, že máte natrénováno. Někdo dokonce cvičí celou hodinu na hrazdě jen po dvou přírazích a to už pro tělo stačí. Tělo potřebuje pravidelnost a opakování. Na hrazdě se cvičí nad hmatem i pod hmatem. Bicepsy já dneska zvětšovat nepotřebuju. Prsa taky ne, mám je pevná. Mám vytrénované i pletence ramení a na jejich údržbu mi stačí úplně malinká činka. 10 kg je málo, ale stačí trošku nad 10. Mohl bych si vzít i těžší činku, ale je to nesmysl. Na to, abych technicky správně provedl cvik, který potřebuju, mi bohatě stačí maximálně 15 kg do každé ruky. Každý ale funguje jinak. Dřív jsem dělával také kliky, kliky na zemi, ale to vlastně nepovažuji ani za kliky. Když jsem s nimi začínal, udělal jsem jich najednou 150 vtahu, pak 300 najednou. A říkal jsem si, co to je, k čemu je to dobrý. Navíc jsem začal mít problém se zápěstím. Najednou se mi v něm začal vytvářet rosol. Vymyslel jsem to úplně jinak, abych se nemusel celou váhou těla opírat o zlomená zápěstí. Takže normální stůl, na něj si dám nohy, dvě židle mírně od sebe, mezi ně se spouštím a držím se za okraj židle a nemusím tak mít zápěstí zlomená. Pouštím se dolů co nejhlouběji do prostoru mezi židlemi a zpět se zvednu do napnutých paží až do uzamčení. Říkám tomu zámek. Takových kliků jsem udělal nejdřív 40 vtahů pro rozcvičení. Pak jsem se skočil, odběhl 3-4 kolečka kolem stolu, šel zpátky a dělal ty kliky dál po 20. Postupně jsem počet kliků zvyšoval, nakonec jsem jich udělal 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 až 1600. Udělal jsem 1600 kliků takovýmhle způsobem. Celý mi to trvalo zhruba hodinu a 20 minut. Podle toho, jak hodně jsem pospíchal. Po roce takovéto cvičení vám nadělá obrovská prsa a obrovské tricepsy. Bicepsy musíte ale dohánět jinde, na bicepsy kliky nefungují. Všechno je to jen zvyk. Těch 1600 kliků jsem dělával 6 dnů v týdnu, jen v neděli ne, říkal jsem si, že neděle je od slova nedělej. Když dneska třeba vidím v televizi soutěž v klikách, nechápu to. Oni je dělají na zemi a dělají jen takový malý zdvih. No, to bych tam mohl být do rána. Udělají jich 3000 a tváří se, že jsou mistři světa. Ale je to směšné. Při cvičení vůbec nezáleží na tom, kolik je vám let. Záleží na tom, jestli jste ochotni to dělat. Samozřejmě se začíná strašně těžko. Kdybych já dneska vynechal 3 měsíce nic nedělal a pak chtěl odcvičit tuhle sestavu, tak to nedám. A nebo možná i dám, ale celý týden mě bude všechno bolet, pálit a nebudu se moci ani pohnout. A to je přirozené. Tělo je prostě takové, ale my, co už máme odcvičeno, máme svalovou paměť a ta funguje tak, že se rychle vrátíme zpátky. Jak je tedy možné, že ze cvičení nemáte na rukách žádné mozoly? Mozoly mít nemusíte, i když cvičíte s činkami bez rukavic. Já si ruce na cvičení ničím nemažu, protože to je špatně. Prostě si je umyju, utřu a jdu cvičit. A je důležité, aby osa činky měla spíš větší průměr. Pokud má malý, dělají se vám mozoly. Při cvičení se vám osa činky nesmí pohybovat v ruce, nesmí se vám protočit a nijak pohnout. A když cvičíte s tenkou činkou, okamžitě se vám krabatí kůže a tím se začnou právě dělat ty mozoly. Když jsem byl ještě kluk, chodil jsem do lesa kácet stromy, štípal jsem dříví a tak jsem mýval mozoly, proto jsem začal používat rukavice. No a ty jsem pak používal až i na všechny ostatní práce. Máte nějaký sport, který máte rád víc než jiné? Fandíte nějakému klubu? Dříve jako mladík jsem fandil Spartě, ale možná mě to otrávilo, jaký všichni nadržovali. Takže jsem začal fandit Slavii. Jenomže díky všem případům s ovlivňováním výsledků a kauzám představitelů klubu a funkcionářů jsem si řekl, že nejrozumější bude nefandit nikomu. Ve fotbale vidím vážné chyby v tom, že se často uznávají góly z offsideu a naopak nepřiznávají ty regulérní. Stačilo by přitom použít videorozhodčí, ale to funkcionáři pořád odmítají. Často dochází ke sporným momentům a to právě u nejvypjatějších zápasů, které rozhodují například o účasti na mistrovství světa a podobně. Tam už jde také o velké peníze. Komu slouží tedy ta nespravedlnost? Komu to asi pomůže? Od příchodu pana Vrby do Plzně jsem začal fandit právě Plzni. Fandění, jak vidíte, moc neprožívám, ale fotbal, hokej a obecně všechny sporty mám rád. A sleduji olympijské hry i NHL. Podívám se třeba i na biatlon. Určitě se mnou budou všichni souhlasit, že je úžasné, co předvádí Jarda Jágr. Rád se dívám i na tenis, volejbal a basket. Víme o vás, že jste tak trošičku gurmán. Jaké tedy máte nejradší jídlo? Na to se mě lidi často ptají. Jsou to takové ty testové, kvízové otázky, které nemám rád. Nemám totiž nejradši jen jedno jídlo. Mám jich rád celou spoustu. Proč bych měl být úzce zaměřený na jednu jedinou dobrotu? V životě taky nedělám jenom jednu věc. A tak nebudu ani specialistou třeba na chlupaté knedlíky jen proto, že mi chutnají a všechno ostatní jíst nebudu. Ve vězení jsem omezený a nemůžu skoro nic, protože nemám potřebné suroviny. To, že jsem si na Mírově mohl v kantýně koupit například uzené kuřecí stehna, to byla obrovská vymoženost. Normálně bych si je nikdy nekoupil, ale tam jsem zkrátka jinou možnost neměl. A protože miluji kuře, kupoval jsem si aspoň to uzené. Obecně mám rád všechno maso. Někdo nemůže jíst například skopové, protože mu smrdí. Já s tím problém nemám. Můžu jíst jakékoliv maso a jsem dokonce ochotný ochutnat úplně cokoliv. Když mi to nezachutná, už to nikdy nebudu jíst. Ve vězení beru zavděk tím, co je. Nemůžu si koupit žádné syrové maso, jen uzeninu, anglickou slaninu a moravské uzené. Nějakou klobásu a například už zmíněná uzená kuřecí stehna. Ale když je to pořád dokola a dokola, už vám to leze krkem. A přitom na světě je takových dobrot. Neříkám, že jsem gurmán, ale nejsem líný se dobře najíst. Však taky podle toho vypadám. Ale až ve vězení nebudu, bude to všechno jinak. Budu mít sice kvalitní jídlo, ale to už pro mě nebude tak vzácné. Co já bych dal dneska za to, kdybych si mohl umíchat obyčejná pitomá smažená vajíčka. Doma jsem je dělal jen já. Vždycky jsem říkal, dáte si někdo vajíčka? Jasně, ale udělej je ty. A proč já? No, protože jsem je dělal s největší péčí. Ona jsou vajíčka a vajíčka. Míchaná vajíčka se nesmí dělat moc sprutka. Jakmile na něj jdete moc vysoká teplota ze spoda, je to špatně. No, a maminky nemají čas. A pracující maminky už vůbec ne. Takže i moje mamka, když dělala míchaná vajíčka, spěchala rychle, rychle a to je špatně. To ne, to se musí dělat pomalu a trpělivě. Dneska všude slyšíte a čtete o škodlivosti cholesterolu. Já dříve jedl, řekněme, minimálně 5 vajíček denně a neměl jsem s tím nikdy žádný problém. Kdo ví, jak to s těmi všelijakými doporučeními je. A pamatujete si také, že komunistický režim byl postavený na mase, vejcích a živočišné výrobě? Tím krmili národ. Proto jsme byli tlustí a bylo hodně problémů s rakovinou střeva. A na tom asi něco bude. Také si pamatuju dobu, kdy se doporučovalo všichni pijte mléko. Pak zase přišla doba a říkalo se, mléko by se pít nemělo. A já si mléko kupoval vždycky jen plnotučné. To nejlepší bylo ve skleněných lahvích s červeným uzávěrem. Když ho pak začali dávat do pytlíků, trvalo mi dlouho, než jsem mu přišel na chuť. Vždycky jsem tam trošku cítil tu umělotinu, ale ještě to šlo. Pak přišlo trvanlivé, plnotučné mléko v krabicích za 5 korunu. I to se ještě dalo pít. Ale dneska, když si kupuju každý týden krabici s mlékem, mám už trochu problém. Je to opravdu humus. Už to není mléko. V mládí jsem chodil do kravína, kde byly obrovské tanky a v nich se míchalo a chladilo čerstvě nadojené mléko. Vzal jsem hrnek, sáhnul do tanku, nabral si to nejhustší z povrchu a to byla ta největší studená dobrota. A dokonce mohu říct, že jsem se potom nikdy neposral. Vážně, nikdy jsem s tím neměl žádný laxační problémy. Dneska si otevřu krabici s mlékem, ohřeju ho, nasypu do něj třeba kapučíno v prášku, které si můžu v kantině koupit. Je to jediné teplé pití, které piju. Dělám si ho ke snídaní. Jinak piju celý den jen studené nápoje. Kapučíno můžu, protože je v něm naprosto minimum kofeinu. Kávu já totiž vůbec nepiju. To ohřaté mléko v hrnečku mi ale smrdí. Fakt, nevoní to. Není to ono. A mléko přece by mělo vonět. To kapučíno ho trošku převoní a už se to dá vypít. Ale stejně, když pak jdu si umýt hrnek a napustím do něj vodu, cítím ten zápach. Možná jste někdy dávno jedli vepřovou konzervu. Pamatujete, stála 14 korun. Otevřeli jste ji, uvnitř byl veliký kus masa, bylo to osolené a mělo to chuť. Kolem byl rosol nebo sádlo. Prostě nádhera. Dneska vezmete tu samou vepřovou konzervu, otevřete ji a co tam najdete? Co si namletého, co s masem nemá nic společného. Je to bez chuti. Několikrát jsem takovou konzervu vyzkoušel, ale vždycky jsem to šel vyhodit. Před ostatními vězni tohle nemohu říkat, ti by mě za to utloukli. Nebudu ale přece jíst něco, co mi nechutná. Proč v té konzervě nemůže být aspoň celý kus masa, jako to bývalo za komoušů? A proč si to vlastně lidi kupují, když je to nechutné? Lidi jsou kvůli penězům schopni do sebe cpát věci, které by normálně nejedli. Já to nechápu. Ať je toho třeba míň, ale koupím si radši něco pořádného, ne?